Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyib ki, jurnalistlərə əfəl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Bir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq, azından öyrə gedir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Hemen o Azadlıq radiosu xırıldaya xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Thank you. saat 12'dən 1'ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı. Beşiğimde maynavam çağıran Azərbaycan, mən barsız anam neçəlik.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 27 noyabr çərşənbə axşamı bugün beynəlxalq repressiya qurbanları günüdür. Can Bakıda repressiya qurbanlarını anmaq qərarına gəldi. Repressiya qurbanları kimdən qayğı görürlər sualımız belədir bugün. Qonaqlarımız Azərbaycan Səsi Repressiyalar Assosiasiyasının rəhbəri Əşrəf Mehdiyev və repressiya qurbanlarından tarixçi alim Mehdi Məmmədov. Hər ikisi bizə telefonda qoşulacaqlar. Birinci yarısında və ikinci yarısında. Repressiya qurbanları kimdən qayğı görürlər? Bugünkü sualımız belədir. Bir musiqi nömrəsindən sonra qonaqlarımızla söhbətə başlayacağıq.
Bir ölkə onsuz böyle
Üzünü torpağına sürəmədim, neyləyim? Gəlib yaşıl qoynuna girəmədim, neyləyim? Repressiya qurbanlarla Almas Yıldırımın Ah Vətən şeirinə Cavanşir Quliyevin bəslədiyi mahnını dinlədiniz, əziz dinləyənlər. Bayaq da dediyim kimi, bugün beynəlxalq repressiya qurbanları günüdür. Sualımız da elə belədir, repressiya qurbanları kimdən qayğı görürlər? Qonağımız, qonaqlarımız daha doğrusu Azərbaycan Siyasi Repressiyalar Assosiasiyasının rəhbəri Əşrəf Mehdiyev və repressiya qurbanlarından tarixçi alim Behti Məmmədov. Mənə söylədilər ki, artıq Əşrəf müəllim telefondadır, qoşulub. Telefon nömrəmizi xatırladım, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Əşrəf bəy?
İşləyirəm, bəli.
Xoş gördük, Əşrəf bəy.
Mən bir başı toplantıdan danışıram.
Doğrudan mı?
Ürdəklərin hamısının sizə böyük minnətləri var.
Aha, sağ olun.
Sizin özünüzü burada gözlədilər, evde yoxdur, elə bura gəlmişmişsiniz.
Bəli, bəli, bəli.
Bunların dərdi içəri çox böyük olduğuna görə, hamısının o qədər bir əcək dərdi içəri var.
Bəli, bəli.
Bu yaxında böyük bir şair 25 yıl türmədə yatan Cəfər Rəmzi 30-cu ilin o enli setkalı çarpaylarda alt paltarı yumruğu başının altında qoyub acından ölmüşdü. Ve de bir başka repressiya qurbanı dilənə bilmir. 50 manat pulun hamısı şifoluyu. Ona görə kapını açıp koyup beni de ölüp kapıda bir hafta kırıldı, konuşa hızlı geleceği söylüptü. Üzülürken ben bu derdi biz o kadar büyüktü ki bu bayram günü refresi kurbanları bütün dünya kayıt ettiği momentte buradakilerin her biri danışsa onlardan da büyük derdi var. Biz kırılırız, mahvoluruz.
Eşep Bey.
Ona göre böylece güney kimi başlamayak.
Bəli, bəli, bəli.
Bu repressiyalarını çözdü.
Hələ mən soruşmaq istəyirəm ki, repressiya deyərkən nə nəzərdə tutulur? Nədir repressiya?
Nasıl çözdü? Siyasi cəhətcə əzilmiş insanlara deyir.
Siyasi cəhətcə əzilmiş. Bəli.
Bununla əlaqədar 1991-ci ildə bu asosiasiya biz 100 bəla ilə Moskva ilə döyüşə-döyüşə Azərbaycanda imkan vermirlər. Bunları araşdırmışıq. O vaxtı xeyli az da olsa biz deməli güzəş və imtiyazlara nail olmuşduq. Yerdə qanun sonradan hamısını kəsiblər. Bir dənə azacıq olsa 5 manat pensiyanın üstə kim özü bəraat abisa onlara pensiya verilir. Bundan başqa heç nə yoxdur. İndi gözləyirik.
Əşrəf bəy, Əşrəf bəy, danışacaq bunların hamısından. Kimə repressiya qurbanı deyirlər?
O adamlar ki, Sovet təbliğatı, Sovet hökumətinə qarşı əks təbliğat aparıb, dinə xitayiş edib, mollalı yaşayıb, deyilib. Sonra, görək ki, Sovet hökumətinin yıxılmağını istəyir, qalxoca mani olurlar bu adamlar. Bəli. Amma elə ki, ki, bandit olub, adam öldürüb, uğurluq eləyib. Bəlkə də adamlar tutub özləri sonradan repressiya olub, onlar repressiya olmuyor. Məsələn, Yemliyanov kimsə, Atakişev kimsə, Mincəvər Bağırov kimsə, bir çoxlar ki, bana qırıb var indi hamısı bəraat çıxırlar, onlara düşmür. Biz qanunda bunu təsdiq etdirmişik. Bu asosiyasiya sənin üç əsas məqsədi var. Birinci odur ki, o güllələnlərin, məhv edilənlərin qəbirlərini, yastığı kameraları, onların işini tapaq, onların təmiz adını özünə qaytaraq. Bu yaxında Kareliyada məktub almış ki, orada məkid tikiblər, oradakı Azərbaycanlı gedib o düzənimlə 44 nəfər uzaq Kareliyada ölənin siyasını verirlər. 70 min adamın şəhərə tapılmıyırdı. Deməli, 1920-ci ilin 28 aprelindən 91-ci ilə qədər Azərbaycanda 500 min siyasi motivlərlə adamlar həbs olunubdur. Bunlardan 300 minin qəbiri yoxdur. Ona görə çox böyük dəhdi. Azərbaycan ən çox qurban verən Respublikada, o Respublikada kəsində ən pis düşmən münasibətdə Azərbaycandadır repressiya qurbanı. Çünki köşmə KGB-nin, NKVD-nin uşaqları ya özləri iş başındadır, ya deputatdır, nədir. Ona görə onlar imkan vermir ki, bir damcı da bize ışık düşsün.
Aha. Həşəb bəy, Azərbaycanda hansı repressiyalardan söhbət gedə bilər? Hansı repressiyalar olub?
1920-ci il aprel ayının 8-dən 91-ci ilin oktyabr ayına qədər tutulanlar siyasi motivlərlə tutulanlar. Da o oğurlardır, banditlərdir, onlar hesab olunmur.
Yox, onlardan söhbət.
Dövlət əmlakının adamlardır falan. İndi kim oradan tutulsa, çoxu bura gəlir, müraciət edir. Axır 3 yerdədir repressiya qurbanların. Çünki sürgün olunub onların sənədləri Daxili İşlər Nazirinin arxivindədir. Kimsə güllənir, Milli Səhifəsi Nazirinin arxivindədir. Kimsə müharibə vaxtı əsir düşüb, onun da Qafqaz hərbi dairəsinin arxivindədir. Ancaq o vlasovçuları olub o vaxt müharibə əsir düşüblər. Onlara da düşmür. Biz bunu izah edirik, deyirik. Bura müraciət edirlər. Biz indi nə lazımsa onu edirik. Mən burada ictimai əsaslarla işləyirəm. Bir dənə burada kətibə qız var. Yarım akılat ona gücüm pul tapmıyor ya tapmıyor emekli vermeye. Cemaatin imkanı yok üzülü hakkı. Bir manat ilde üzülü hakkı veriyor. Ama yapa her ay 3 manat üzülü hakkı verirler. Her ay. Öyle sanki 100 bin verir, milyon verir. Buraya kömürleyen bakan yok. Ama da korkusundan görenle ki repressi kurbanı kömürler de o da yoktu. Kabak süt de yaranında tehdit. Təşkilatlar adamlar vardı, yok, kömək edirdi. Deyində o kömək yoxdu.
Yoxdu. Bəs neynirsiniz?
Tam sağcından ölən adamlardı. Oğurluq bacarmırlar, alver bacarmırlar. Mən o vaxtı prezidentliyə namizədli tövdə gedim. Dedim, burada 35% əhalini biz təşkil edirik. Uçuklananların nəvələri, nəticələri, uşaqları. Bunlar toplamda 2 milyon elində. Resmi əhalisi 35%. 35% nazir, 35% deputat, 35% məhkəmə, prokuror, icra başı bizdən olmadı. Bir nəfər yoxdur ki, bir də o Əhməd Cavadın oğlu var idi.
Bəli, bəli, Yılmaz Axundzadə. Yılmaz Axundzadə.
Yılmaz müəllim. O da, oradakı hazırlığı gördü, deputatlıq mandatından əl çəkdi. Yoxdur bizdən oradakı dərdimizi deyək.
Əşrəf bəy, Stalin repressiyaları nədən irəli gəlirdi?
Repressiyaları Stalin kimi qaba bir adamın, qaba uluslarda məsələ var, deyir, Moskovski kabinet, Qafqazki medved. Bu bir heyvan adamdır, oğru başıydı, Azərbaycan başına yarmadığı hingamamışdı. Neçə nəfə oğruya görə tutulmuşdu, axıda oğru keçdi, kəllələrin hamısı yedi yəyə, gəldi seyri, sonra hükmətində bədbaxlığı komis var, o deyir ki, bir dənə nadan, parmağında oynadırdı falan. Aha. Sonra da indi də nota veriblər Moskvadan Gürcistan'a ki, gəlin İstahilin üçün sümünü yana parın. Gürcülər deyir ki, İstahil bizə göz yaşı və fəryad verir. Bizə heç də vermir. Əgər ikinci dünya müharibəsi udmuş bir adamı o boyda Rusiyada. Bir kəlafa tapın olsun onun sümünü çökməyə. Biz bir kəlafa tapın olsun sümünü çökərik. Üzürsən kəlafa deyəndə yani tuvalet yeri. Müzəfər Bağırov axırıncı məhkəmə qərar verir, o ölüm hökmü verəndə üzülsəm, zaldan çanda şalvarı istədər sənə gedirdi. Bunları gördünüz, 3 nəfər binamuz, alça, yaramaz, savasız adam bizim uşaqlığımız əlimizdən aldı, gəkliyimiz əlimizdən aldı.
Yaxşı, bəs Əşrəf bəy...
Orta yaxşı, indi daha da vaxtda bizi hamının acından öldürürlər.
Əşrəf bəy, bəs bütün dünya Stalin repressiyalarına necə münasibət bəsləyirdi?
Bütün dünya nifrət edir.
Bəli. Yəni, o dövrdə bilirdilər mi ki, belə bir işlər baş verir? Axı, qapalı rejim
edir. Nota veriblər, dəmir qapmıyor, bilirlər. Təşvik buradan qaçan olur. Bir nəfər bu şimalda ada olubdur, Salaf qadaları.
Bəli, bəli.
O gedir Şanxayda, Şanxayda kitab bıraxıb, orada yazır ki, oradakı məşəqətlərdən söz yox, necə? Deyir, Azərbaycan müsabatçıların, Azərbaycandan gələn siyasi refleksiyaları axşamdan ələyəm bağlayıb odun kəsliyilə, odun o parçasıyilə səhərə qədər dövdü və onlar qışqırırlar ki, yasasın Azərbaycan, yasasın Azərbaycan.
Bəli, bəli.
Yəni, bu cür cəsur adamlar məhv olub gəlir. Məsəlçə, müşriqin məhkəməsi 22 dəqiqə çəkib. Hə, yox.
Bəli.
Deməli, o qədər dəhşətli laboratuvar, işkence laboratuvarı düzeltmişler ki oradan çıkmaz kesin dedi. Özür dilerim, sineseye yandırıcı toz atmak, elini, ayağını, kafanı kesiverse arasında koyu sıkmak, sonra ne bileyim işte elisivata demeldi, 12 saat sizi kellerinde saklamak.
Allah.
Ta o vakta kadar ki desin kalkışmayalım ki apartmanına güllerlesinler. O da 10-15 dakika, uzayı 22 dakika çekim.
Eşref Bey, bir sormada cevap verin. Azerbaycan'da, o cümleden ile Bakı'da kimler reprisiye məruz qalıplar? Kimler olublar reprisiye məruz qalıplar?
Valla bu yazıcılar etfağının löfesi var orada. O yazıcılar orada tutanlar o kadirdir ki laf belə eşli uzağa gitmiyordu. O məşhurları hamısını Hüseyin Cavidi
Mehmet Cavadı
Mücahir Müşürgi Talıblını sonra həddindən artıq çoxdur.
Yəni, milletin qaymağını mı aparırlar yoxsa?
Bu zalda oturanların çoxunun atası, babası, onlardan da yüksək təmiz mənəviyyətli adamlar olub. Yəni, bu bir deyil, iki deyil, üç yüzməyin elə qəbili yoxdur. Bütün o bizim Sibirə səpələnmiş sürsümüklərimiz, o 300 minin günahsız qəbili indiki hakimiyyətdən İntiqam alacaqsın. Sen niye bu niyede kanal görsen? Bak yanında kişi oturup.
Alo.
Yazık. Beli. Kulaklar tutulup. Kendiyle gelir. Işık pullu verecek. Sen bu çocuk bir ışık pullu verir. Ben bu neyi verdim? Geçin kişiden ölçüyü.
Beli. Eşref Bey, bir mesaj gelip soruşurlar sizden ki niye reprisiye kurbanlarını abide koyulmur? Zülfü Məllim yazır.
Beli, bu abide hakkında o vakit biz 13 defa miting geçirmişiz. Dövülmüşüz. 1992 ilde Abide hakkında Bakı Şehir Sovyeti'nin Nazire Sovyeti'nin kararını Azerbaycan Nazire Sovyeti kararını çıkarttırmış ki Azerbaycan'da abide tikilsin. O abiden de kan şey yarattılar. Kan şeycilerini bilmene diyeyim biz de bizden bizim teşkilattan Turan Cami dedi.
Beli.
O kadar gitti geldi sonra hakimiyet değişti. Beyinde ancak Heydar Aliyev ve abide əkirlər. Qoymurlar, qoyarlar bir dənə. Bunlar əkirlər hər yerdə.
Əşrəf bəy, bir mesaj da almışıq. Yazırlar ki, Əşrəf bəy, sizcə hansı sosial kəsim daha çox cəzalanırdı bu repressiya vaxtları? Səadət xanım soruşur bizdən ki, hansı adamları götürürdülər aradan?
O, götürmə məsələsi, iki dənə keçisi olan tuturdular.
Bəli.
Məsələn, mənim babamın qolunu burada keftədi, yaxdımışam. 91 yaşında qoca Qarabağda meyti kişiyikən bir dağıtaya kənddə yaşayıb. Görək ki, Esteri Müdafiə Naziri General Marshal Tukhachevski ilə dostu edib. Belə gülməli, hatta Adamyan, Dartanyan, Vartarya. 70 nəfər Azərbaycan çəkikləri ermənilər doldurmuşlar bura. Qəsdən, yuxarıdan İsrail. Bu xalqı məhv edir, kökünü kəsməcədir ki, Gürün alt tarafını Erməniyə, üst tarafını cücülərə versinlər, Azərbaycan aslında Taygıya ya da Qızıqum Qaraqum səhrasına. Bu xalqı deməli genosid edir, üzdən tutma. Bakın, elə kənd var yer üzrən sizlər, Cəbrayıl əndə bir kələbilər kəndi olub. Məşhur və Təbriz ilə Gəncənin arasında təhsil mərkəzi olub. Mologalı qıdadı orada dərs deyib, oradan evlənir falan. Kətdən deməli o vaxt, Önkevedi talep edeyim, sesten gel zaman gerçi tutma.
Ben.
Sesten diye 36, ne diyeyim, 16 çoluk bir fıt kızıl işleyeyim. Ola da böyle kendisi var orada sürüyle koyun sahneye satıplar. 14 çocuğa kadınlar yakalıyor kadın bozup. Diyor yok, ben diyorum, kızılı da alıp kendi yarısını güllerledim orada. Yarısını da sürgüneli kendi yerinde arpa ettirip.
Allah Allah.
Sonra Cəlləbatda bir neçə şəkildə, bir neçə bereketler var ki saniye bilirim ki dəhşət.
Bəli. Əşrəf Bey, bizə telefon zəngi var. Yer gəlmişkən mövzunu da xatırladım ki, repressiya qurbanları kimdən qayğı görürlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Siyasi Repressiyalar Assosiasiyasının rəhbəri Əşrəf Mehdiyevdir hələ ki. Mən telefon nömrələrimizi də xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə dinləyici zəngi var. Yusif müəllim mənə yazıblar. Alo.
Teşekkürlerim ben. Aleyküm Sevda Hanım.
Salam Yusuf Bey, buyurun.
Allah'ınızı salamlayacağım.
Buyurun, sağ olun.
Sevda Hanım, demeli 1970-ci ildə mən Sovyetsk adalarında turist kimi olmuşam.
Oh, orada turist kimi gidiyorum.
Bizi apardı bir tepenin yanına. Uh-huh. Dedi burada 20 bin ile 30 bin arasında demeli o kurbanlar uyuyor. Onların içinde Azerbaycan halkın nümayendeleri, müsavatın üzvleri de olmuştur.
Uh-huh.
Benim emim oğlu demeli İbrahim Guliyev orada sürgünde olup ilk heykel taraşlarından biri olur.
Sabir'in ilk heykelini o kurdu yerde.
Doğrudan mı? O taraf heykeli. İkinci heykeli. Bəli.
Yok, ayak üstü. Ayak heykeli o adam.
Ayak üstü, birinci heykeli.
Bir məlumat var. Bu,
muzeydə onun Voltaire'in başı qalıb. O deməli qayıdıb, 39-cu ildə onu tutublar tezden. Özde kar qayıdıb. 39-cu ildə tutublar, gülləliyiblər. Deyirlər, Nargin arasında güllələyirdilər o vaxtı cəmaatı.
Bəli, bəli.
Narginlə bağlı bir faktı deyim sizə. Mənim atam deyirdi ki, onun çox yaxşı bir dostu vardı, çox gözəl üzgüçü idi.
Hı-hı.
Bir gün baş vurur o ətrafda dənizə.
Aha.
Orada nə görsə yaxşıdır, meşə. Meşə Hı-hı. nədən ibarət idi? Deməli, boyunlarına daş bağlanmış skeletlər.
Dəhşət.
Dəhşətli bir vəziyyət.
O adı haqqında mən, şey danışılır. Bəli.
Mən Nargin adası ilə bir fikir
Aşaq qarşıdır ki, sən mənim yanımda olmuşsan, bir yeni söhbət edelim ki, Nargin'də ölmüş iki pişiyi bastırırlar. Burlandası var, Lənkəran istiqamətində. Böyle hündür dağlarda, o xırnavalarda 10 minlərlə deşik-deşik olmuş kəllələrin kimi qalıb. Burlandasıdır, Nargin'ə indi orada, cığır salıb orada. Ne bileyim, gezinti yer eləmək istəyirlər. Nargin düşüb bizim adamların ağzına, Burladasındakı oradan qışqıranda eşitməsinlər. Birdən Nargin'dən üzəkçiyə gələn olar, yaralıqlar, xadak sallar.
Əsrar bəy...
O, sən məlum, məlum.
Əsrar bəy, xayiş edirəm, bir fikrimə qulaq asın.
Bəli, buyurun. Bəli, mən sizi eşitmişəm də, burada o, demişəm,
bizim... Biz bilmirik, Əsrar bəy.
...şəkkəsimizdədir, bəli.
Bəli, siz görünür ondan danışmışsınız, bizimki maraqlıdır.
Bir fikrə xayiş edirəm, qulaq asın.
Hı-hı.
Bəzi vətəndaşlar deyir ki, Nargin adasında ya Bullada qurbanlar üçün, represiya qurbanları üçün abidə lazımdır. Mən bu fikri iki əlimlə dəstəkləyirəm, bağırdı edərdim ki, bizim hökumət orada abidə qoysun Stalin represiyası qurbanlardan.
Aha. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Ora kim gedib baxacaq, şaqqalı, onu yerini müəyyən eləmişi 26 ay bağını. 26 ay orada qəbir var, onu süpürü artırmaq lazımdır, şamiyan başlarına. Orada qoymaq lazımdır, uşaqlarımız da gəlsin, görsün ora, çiçək qoysun. Gelip burada
da kim gelecek buradan? Yani orada çok uzaklı, orada da hakikat var her halde. Yusuf Mənim çok sağ olun, ben teşekkür ederim zenge göre. Verilişimiz de devam edir aziz dinleyenler. Bizim bir sorğumuz var, sizce kime represiya qurbanı deyirlər? Bakılılardan soruşmuşuq.
Azərbaycan yaşananlar şəhərləri bir zaman ölkəmizdən didərgin salmışlar, sürgün etmişlər. Bunlar da represiya qurbanlarıdır. Mikail Müşviq, Əhməd Cavad, Hüseyin Cavid.
Valla size dəqiq məlumat verə bilmərəm. Siz neyi nəzərdə tutursunuz onları?
Represiya qurbanları siyasi əqidələrinə görə, yəni ki, təcavüzə məruz qalanlardır. Bura aiddir bir çox elm xadimləri, şairlər, yazıçılar. Hətta memarlarımız bilə öz siyasi əqidələrinə, düşüncələrinə görə başqa ölkələrə mühacir olunublar. Xüsusilə Məmməd Əmir Rəsulzadənin adını çəkmək istəyərdim ki, o da yəni Azərbaycan xalqına görə çox əzab əziyyətlərdən keçməli olubdur və bunun çətinliklərini çox çəkibdir. Yəni hətta Azərbaycandan kənarda vəfat edibdir.
37-ci illərdə oldu. İndi də var da, kimsəsini çıxardır, onun səsini bağlı. Nəfsəsi qurbanları, bunlara deyil. Mikail Müşviq, nə bilim, o qədər adamlardır ki, gələk oturub fikirləşib, deyəsən, bir-bir.
Mən oxumamışam, bilmirəmək ki.
Bilirəm Mikail Müşviq, amma düzünü deyim, mən Ruskizişni belə çox bilmirəm ona görə.
Cəfər Cabbarlı, Mikail Müşviq, Azərbaycan tarixinin, həmçə ədəbiyyatının görkəmli simalarıdır. Ancaq yəni, zamanın tələbinə uyğun olaraq, onlar yəni, səfət hökumətinin təzyiqlərinə məruz qaldı. Mən elə deyirəm ki, haqsız təzyiqlər idi bunlar və represiya qurbanlarına çevrildilər və adlarını çəkdiyim bu şəxslər.
Mikail Müşviq, Əhməd Cavad, Hüseyin Cavid və onlarla yazıçılarımız sürgün olunublar. 1937-ci ildə onları ölkədən sürgün ediblər siyasi əsərlərinə görə, şeirlərinə görə.
Aha, sorğumuz bitti. Sorğumuz sizce kime repressiya qurbanı deyirlər. Belə idi. Əşrəf bəy, eşidirsiniz mi məni?
Hə, bəli.
Qulaq astınız mı sorğuya?
Mən qulaq astım.
Bəli.
Onlar bir neçə adam Hüseyin Cavid demişlər, Müsüqü və ikisi tanıdılar.
Təbii, onları bilirlər, değil mi?
500 bin adamdır.
Bəli, bəli, bəli.
Bizim bu əsasən yaratmaqda 3 məqsədimiz var.
Bəli.
Birinci, onların təmiz adını tapmaq, özünə qaytarmaq. İkinci, onun ailə üzvlərinə, yavrulardan sağ qalanlara o güzəş və imtiyazlarını reallaşdırmaq. Üçüncü də gələcək nəsilləri bu genosiddən, bu repressiyalardan xilas etmək. Bir soranda mübarizə edir. Yəni, 37-ci ildə belə bir təşkilat olsaydı, qalxardı, əgər dünyanı tökərdi bura. Yox, bir dənə təşkilat qoymamışlar. İndi, şükür, indi döyüşətdə, söyüşətdə, qəzətdə çıxır, bax, müntəzəm olaraq. Biz ikinci toplanış belə keçirdik. Səsimiz çıxır xarici radiolarda, yerli mətbuatda. Nə bilim, zəif olsun mübarizə aparır. O vaxtı nişanə qoymamışlar, Azərbaycanı qoymamışlar, qırmışlar hamısı rəhbərlikdən. Bu hamısı da çoxu erməninin küsur əstalinin bu qurduğu
hilə idi. Əşəb bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Siz toplantımıza davam eləyin.
Buradakılar adından, repressiya qurbanları adından bu bayramı ürək ağrısı ilə də olsa biz qeyd edirik. Yadda saxlayırıq. Siz də çox sağ olun ki, bizə yadda saxlamışsınız.
Sağ olun. Mən
səsimizi dinləyək edəcək. Sağ olun.
Can Bakı davam edəcək. Həzi dinləyənlər bir musiqi nömrəsindən sonra yenə bir repressiya qurbanının mahnısını eşidək.
Gençlik bağından bir gülü çiçeği dermerem sensiz kam aldım ömrümün oğlan çağından bir bağa bahçaya girmerem sensiz sen dermişem gençlik bağından bir gülü çiçeği dermerem sensiz kam aldım ömrümün oğlan çağından bir bağa bahçaya girmerem sensiz Şükriye kaleyim, şükür Hudaya, gördüğüm doğru mu yoksa bir rüya, dolu yüreğime bu tatlı hülya, yaşayabilmerem bir kere sensiz. Yoksa bir rüya dolu yüreğime bu tatlı hülya yaşayabilmerem bir kere sensiz.
Can Bakı devam eder aziz dinleyenler. Əhməd Cavadın repressiya qurbanlarının Əhməd Cavadın sözlərinə Emin Sabitoğlu'nun yazdığı Şükriyə mahnısını dinlədiniz Azər Zeynalının ifasında. Çambakı isə davam edir. Repressiya qurbanları kimdən qayğı görürlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Siyasi Repressiyalar Assosiasiyasının rəhbəri Əşrəf Mehdiyev oldu. İndi isə biz repressiya qurbanlarından tarixçi alim Mehdi Məmmədova qoşuluruq. Mehdi müəllim.
Sağ
Salam.
Hoş gördük, hanım. Hoş gördük. Necəsiz Mehdi Məlim?
Çok sağ olun, çok sağ olun.
Mehdi Məlim, bugün Beynəlxalq Refleksiya Qurbanları günüdür. Və təbii ki, biz sizi də xatırladıq. Biz bilirik ki, siz Refleksiya Qurbanının ailəsiniz. Doğrudur mu?
Təşəkkür edirəm, belədir, doğrudur.
Sağ olun.
Refleksiya...
Bəli.
Sualınız bəlkə
var. Aha, sualım var, sualım var. Təbii ki, siz tarixçi alimsiniz, ona görə sizə daha çox sualım var. Kütləvi cəza tədbirləri oldu Stalin repressiyaları dövründə, bilirsiniz ki. Bu kütləvi cəza tədbirlərinin hansı ziyan olub, mi deməlim? Ne eləyirdilər bu cəza tədbirlərini? Gözünü qorxutmaq üçün mü, nə üçün mü? Gözü qıbıq eləmək üçün mü insanı?
Bəli, bunu mən biraz araşdırmışam özüm, çünki bu mənim biografiyamdır, bu mənim tərcübəyi halımdır deyə. Mən bunu öz üzərimdə hiss eləmişəm. Bu...
Qısaca tərcüməyi halınızı deyərsinizmi?
Mən demək...
Qısaca.
1952-ci ildə Qazaxıstanın Cambul vilayətində...
Siz özünüz də sürgündə doğulmuşsunuz.
Bəli, bəli, mən orada doğulmuşam. Deyək ki, sürgün olunmuş 1937-ci ildə dövlət içində işləyirdi mənim atam o vaxt. Məmmədov Mirzə, Yar Məmmədoğlunun ailəsində. Anadan olmuşam. Mənim anam da bütün böyük bir xalqla, yəni o Balkarlar sürgün olunmuşdular Şimali Qafqazda.
Bəli.
Anam da, atam da sürgün olunmuşdu. Və o sürgündə biz dünyaya gəlmişik.
Bəli.
O dövrü yada salmaq ümumiyyətlə adam nə istəmir ki, onu yuxuda görsün. Nə ümumiyyətlə onu xatırlamaq istəmir. Çünki bu insan düşüncəsinə, insan həyatına sığmayan, onun ağlına sığmayan o böyük elə faciələrlə ki, qarşılaşır. İnsan həyatda nə üçün gəlib, nə üçün getdiyini heç belə bir anda yadına salmaq istəmir. Çünki bu o dərəcədə dəhşətli və faciəvi bir həyat tərzi idi. Bunu ancaq sağ qalanlar, o depresiya uğramış, depresiya qurbanları, güllələnib gedənlər olar bu mənada deyərik ki, bəlkə
nisbətən
canların götürüb getmişdilər.
Mehdi Məlim, neçənci ildə gəldiniz? Neçənci ildə gəldiniz Bakıya? Bəraət alandan sonra mı gəldiniz?
1956-cı ildə.
Aha, bəraətdən sonra, belə
şey. Bəli, ona Stalinin deyək ki, ölümündən sonra... ki bəraət verildi, yəni imumi amnisiya, ki daivədi sürgünə göndərilmiş və həbs cəzası ilə tutulmuş adamlar buraxıldı və ailəsi ilə bir yerdə qayıdıb gəldilər.
Atanız da Bakıya gəldi.
Necə?
Atanız Bakıya gəldi.
Bəli, atam ailəsi ilə bir yerdə bizi də götürüb qayıtdı Bakıya gəldi.
Və sonraki taliyi?
O dəvət eləmişdi ki, onu Mircəfər Bağırovun məhkəməsində şahid qismində. Ki ona görə 56-cı ildə onu çağırdılar. Və sonraki taleyi də bu adamların belə oldu ki, bunları demək ki, kağız üzərində bəraət verdilər. Yenidən Komünist Partiyasına bərpa elədilər. Ən maraqlısı odur ki, bunlar Komünist Partiyasına bərpa olunanda bunlar özləri xoşbəxt hiss edirdilər.
Ay, ay, bəli, bəli.
Və onun da səbəbi var idi. O səbəbsiz deyildi Sevdə xanım. Ona görə ki, bu repressiya qurbanları təkcə yəni siyasi cəhətdən yox, cəmiyyət tərəfindən inkar olunurdu.
Aha.
Mən öz tərcümə halımdan bunu deyə bilərəm. Bunu mən eşitdiyimə görə yox. Çünki mənim atam danışırdı ki, mən həbs olunandan sonra və çoxları kimi bunun da həyat yoldaşı məcbur edirdilər, demişdilər ki, sən ərindən boşan, ailəndən ayrıl və başqa ərə get və onda biz sizi yəni belə
günahkar hesab eləmək. Kitabı alıdı o vaxtlar, yadımdadır, bəli.
Bax, belə şeylər edirdilər və çoxları da elə olurdu ki, bu adamlar demək ki, ailəsini atmırdı, xəyanət eləmirdi. Və ona görə onları da xalq düşməni kimi qohumlarının, yaxınlarının da nəzərindən salırdılar. Onlara görə qohumlarına da işgəncə verirdilər, əzab verirdilər, işdən çıxardırdılar.
Bəli.
Və bu adamlarda belə bir qəribə psixoloji vəziyyət yalanmışdı ki, bəlkə doğrudan da bunlar xalq düşmənidir.
Allah Allah.
Və uzun illər, hətta bugünün özündə də, mən indi bu köhnə yaşlı adamlarla rastlaşanda onlar deyir ki 37. ilin hələ xofu getməyib. 37. ildə bu repressiya qurbanları, repressiya keçirən repressiyaların ən böyük ağırlığı ki onun nəticəsi o oldu ki Azərbaycanda 27 minə qədər ziyalı, özdə aparıcı ziyalı, xalqın içində sözü eşidilən, nüfuzlu, ictimai fikri formalaşdırmağa qabiliyyəti olan ziyalılar, hərbiçilər, dövlət xadimləri, müxtəlif deyək ki, mütəxəssislər, yəni bir mənbəyə görə 500 min, bir mənbəyə görə 300 min.
Əşət bəy
dedi 500 min. Yəni bu irili xırdalı, deyək ki, ziyalılı, adi, yəni ki, heç bir ola bilsin ki, bunun ziyalılığı ya bir bunun deyək ki, mütəxəssisliyi bir heç bir şey savadı da olmasa, hər halda xalq içində hörməti, nüfuzu olan adamlar da, bax bu repressiya məruz qalmışdılar, qalırdılar. Və əslində məqsəd nə idi? Məqsəd məlumdur ki, 20-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti bərqərarlığından sonra yeni ictimai quruluşu möhkəmləndirmək, köhnə o tendensiyaları, köhnə adət-ənənəni və deyək ki, o köhnə ictimai fikri məhv eləmək üçün yeni, deyək ki, sosialist şuurun bərqərar eləməkdən ötəri. Səndən bu bayaq adı çəkiləm Hüseyin Cavid kimi, Mikhail Müşviq və bir sıra başqa Ömər Faiq Neymanzadə kimi, Görkəmli məsələn, Çoban
Əhməd bəy Pipinov kimi,
bəli, Çobanzadə kimi, Görkəmli deyək mütəxəssis Azərbaycan elmin, mədəniyyətin irəli aparan, xalqın inkişafına çox güclü təsir göstərə biləcək adamları sıradan çıxarıb onların çoxsu məhv edirdilər. Və onu məhv eləməklə də bu xalqı bir növ elə bil ki, yarım çıx belə ki, düşüncə tərzində məhrum eləyirdilər.
Meydim əlim, bəli.
Əsas məqsəd buydu.
Anladım. Meydim əlim, bizim reportajımız var. Ülviyə Sabir qızı Stalin repressiyasının bir qurbanının portretini çizib. Gəlin onu qulaq asaq bir yer.
Qulaq asaq.
Müsahibim Əhməd Əhmədov repressiya acısını çəkmiş insanlardandır. Atasının başına gətirilən müsibətlər üzündən yad ölkədə dünyaya gəlib.
Deməli, atam nə işdə tutulub özü də bilmir. Deyir, orada mənə deyir, elə Barşov vardı, Bacırovdan güllələrdən onu. O deyir, elə gündəmi apardırdı, Taprosta burada bayılda, 20 yaşındaymış. Deyirəm, mən partiyanın üzvüyəm, hansı partiya? Deyir, bilmədim. Axıratanda deyir, mən boynumu almadım da, yoxdur. Ondan sonra deyir, mənə güllələmə kəsdilər, göndərdilər, o vaxt Tiflist qərar verməliydi. Deyir, güllələmə kəsmədilər, elədilər 5 il. 5 ilin 1 ilin burada yatdım, 4 ili Murmansıqdan Baykala bu qədər, bütün türmələri mənə gəzdirdilər. Sonra da bıraqdılar, çıxdım gəldim. 33-də gəlib, 37-də də sürülə Qazaxıstana.
70 yaşlı Əhməd kişinin uşaqlığı Qazaxıstanda keçib.
Mən Qazaxıstanda anadan olmuşam özüm. Mənim yadımda da olalar hamısı. Atam orada olub brigadir, qənçiyundur brigadiri. Axıda veriblər ona görəş sosturda, orada eləyelim. 47-də, bu mənim yadımdadır.
Doğma ölkəsini üzünü belə görməyən müsahibim Azərbaycana 9 yaşında gəlib.
49-da köçdük, gəldik bura. Biz Cəbrəlidanıq, Cəbrəl qəzasının əfəndilər kəndindəniz. Gəldik, buradan da qoymadılar, paqranişlər biz rəyona. Qədəm qayıtdı, gəldi Bakıya, Bacırovun qəbulunə. Deyir, məni soyundumadılar, baltarı zatdı, qəbul elədi Bacırov. Hə, xoş gəlmişsən, belə elə. Qalqıb da məni tanıyır. Nədir, deyə dedim, belə-belə. Deyə dedi, olmaz. Deyir, paltanı belə elədim ki, Leylinin başı kəlləsi görürsündə, döşümdə. Deyir, güldü. Deyə dedim, nə gülürsən? Deyə dedim ki, 10 dənənin kəlləsi olsun başında, icazə yoxdur. Ən yaxılayan Ağdam. Cəbrail olmaz. Sağ ol, dedim, deyə çıxdım, köbün etdim. Buradan gedər Naftalana, İsmailov, o Qasım İsmailov rayonunda, Görənboya. Onda Kirabat neft razvedka vardı. Orada özünə iş tapıb, Türkün mülkünü alıb, buna bey verir, bir də görür, ova palutrka maşını deyirlər, onunla gəldi Cəbrailə. Bizi yığdı, köçüdü, apardı ora. Sonra böyük qardaşım vardı mənim, o yazıb Varaşilovudur, onda Ali Sovetlikdədir. Kim icazə verirsiniz, mən geroy olmuşam, əmək qəhrəman olmuşam, Leylin ordan olmuşam, qənd çıxındırı bir qədriyəm. İndi mən qayıdım öz rayonumuza, biz ev. Oradan yazdılar ki, 47-dən siz rehabilitir evlat olmuşsunuz. Onunla da gəldik, çıxdıq bura, Füzuli rayonuna.
Əhməd kişi deyir ki, orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib, ömrünün uzun ilini neft aşılarında işləyib, tanınmış neftçidir, həm də Qeyrət Partiyasının vitse-prezidentidir, amma əməyinin bəhrəsini görmür.
Dolanışıq yoxdur, maaşımı kəsiblər işte. Mən bu saat maaşım 100-dür. Ben de müdüre dedim bu yüzdeyi verim sana. Sen pazara gelip gelebilirsin dedi yok gelip gelemiyorum. Ben ne göndersin belirleyici? 66 mat fensiyolu ha. Oru aletleri bazası olup. Tangasal kazma işleri idarası. Müdür işlemişim ez de 40 yılına.
Müsahibimin fikrince onun neftimize verdiği hizmetler ne zamanda layıkınca kıymetlendirilecek. Herhalde Ahmet kişi buna ümit edir.
Bu bir Stalin repressiyasının bir kurbanının portretiydi. Meytim Elim. Telefondasınız.
Evet, evet.
Bu da bir portret idi Meyti Məllim sizinki.
Bu mənə çox yaxın tanış mənzərələrdi. Bəli. Çünki biz 56-cı ildə Bakıya qayıdandan sonra mənim bu yenə deyirəm tərcümə halımın bir fraqmentidir. Onu mən unuda bilmərəm. Biz bura qayıdandan sonra bizim demək ki təqribən 10 il atam yaşadı. Bəli. Və 10 il biz kirayədə yaşamışıq. Özü harda? Vaxtıyla atama məxsus olan şəxsi evin bir balaca otağında. Yəni bu otaq, evləri, bunun əmlakı hamısı müsadirə olunmuşdu. Minlərlə başqalarının əmlakı müsadirə olunan kimi. Və o əmlak geri qaytarılmadı və ona kompensasiya da verilmədi.
Bəli.
Və buna sadəcə olaraq bizə ki, üzr istəyirik, bağışlayın, səhv eləmişik. Və siz heç bir cinayət eləməmsiniz və sizin günahınız yoxdur deyib ondan kifayətləndilər. Və bugünə qədər də biz o repressiya qurbanı kimi bizim üstümüzdən o ad götürülsə belə yenə də ara sıra haradasa qohum, yəni yaxın o əqrabalar tərəfində haradasa da dalda dalanacaq da elə danışılır ki, bunun atası repressiya qurbanı olub. Yəni 37-ci ildə xalq düşməni kimi məhkum oldu. Bak, bu ləkə qalıb çoxlarının üstündə. İndi hər halda mən bu fürsətdən istifadə edib bugün Azərbaycan müstəqil dövlətdir, müstəqil hökumətimiz var. Aidiyyəti olan şəxslərə burada müraciət edirəm və bir şey demək istəyirəm ki nə qədər ki Azərbaycanda haqqı alınıb günahsız güllələnən əsab əziyyət verilən adamların ruhu hələ də bu ölkənin baş üstündə dolaşır. Onların haqqı özünə qaytarılmayıb. Mən inanmıram ki, bu ölkədə yenə də haradasa biz rahatlıq ola bilər.
Aha. Yeri gəlmişkən, bir nəfər Məhərrəmova Ülkər bizə zəng edib, deyib Fərəhə ki, Neftçilər Prospekti 95 ünvanında yaşayırıq içəri şəhərdə. Bizi də indi öz evimizdən qəzalı vəziyyətdir deyib çıxarırlar. Bizi də repressiya qurbanı hesab etmək olarmı? Sizdən soruşur Məhərrəmova Ülkər.
Yəni, bunlar vaxtı ilə repressiya qurbanı olublar.
Xeyr, belə çıxır ki, indi onları yaşadıkları ünvandan çıxardılar evdən. Bu, Qız Qalasının yanındakıdır məncə, həmin binadır. Qız Qalasının yanındakı bu gözəl binadır. Oradan çıxarırlar. Sizdən soruşur ki, bizi də repressiya qurbanı hesab etmək olarmı?
Mənim əqidəmə qalırsa, ümumiyyətlə, haqsız yerə kimin haqqı əlindən alınırsa, kimin dinç həyatı ona haram olunursa, elə o repressiya qurbanıdır. Çünki Allah'ın insana verdiği en büyük hak, hüquq, onu yaşamak hüququdur. Yani. Eğer onu da insan insandan alırsa, bundan büyük adaletsizlik ne olabilir?
Meyti Məlim, bir mesajı da okuyuram. Fərhad Məmmədov yazır. Yazır ki, bayaq qonaqlarınızdan biri dedi ki, Azərbaycanda repressiya qurbanlarının sayı lap çox olub. Bu nə ilə əlaqədardır yazır. Niyə digər respublikalara nisbət bizdə qurbanlar lap çox olub? Fərhad Məmmədov soruşur.
Onu əsasən bir şeylə izah eləmək olar. Çünki 30-cu illərdə Azərbaycanda axı bu repressiya qurbanları təkcə siyasi mənsubiyyətinə görə yox. Burada axı milli ədavət də var idi. O milli ədavəti də buna qatışdırırdılar və kimlərsə kimlərin üzrə durğuzurdular. Və buna görə də buralarda birisə bir nəfər tutulanda onun ailəsi də qalırdı. O ailəsi də ona deyək ki, rağmen repressiya qurbanı olurdu. Çünki cəmiyyətdə axı mövqeyi tutmaq, onu bir nəfər evin sahibin, ailənin sahibin aparandan sonra o ailənin sahibin də yüzlərin də depresiya qurbanı kimi qələmə verirdilər. Aha. Və heç kim onları yaxın durmurdu.
Aha. Meyti Məlim, bir mesaj da almışıq, qoyun onu da oxuyun, vaxtımız azalır. Mətbuata rəsmi təbliğata göz atanda indi də ara sıra xalq düşməni, dövlətçiliyi gözü götürməyənlər, xaricdən maliyyələşdirilən nökərlər və s. ifadələr arası gəlirik. Bu nədən xəbər verir? Pluralizmə nifrətdən yoxsa vətənə sədaqətdən? Firuz müəllim yazır.
Bu mənə elə gəlir ki, vətənə sədaqətdən xəbər verdir. Ona görə ki, bugün Azərbaycan tək Azərbaycan deyil. Dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada ölkələr arasında deyək ki, əlaqə olmasın, inteqrasiya olmasın. İndi kimsə kimə qrant verirsə və kimsə ondan su istifadə edib, o nəyəsə onu sərf edirsə, o indi bütün xalqın günahı deyil ki. Hər halda mənə elə gəlir ki, başqasının adama yardım göstərməsi, maddi, maliyyə yardımı göstərirsə, əgər o yardım da xoş məramlı işlərə sərf olunursa, ona necə vətən xaini, vətən satqını demək olar. Vətənə sərf olunur da bu. Bizdə biri var ki, vətənə sən xaricdən hardansa maliyyələnirsə, kimətə nökərçilik edib, vətənin əleyhinə, millətin xoşuna gəlməyən, onun inkişafına mani olan işlər, məşğul olursan, o əlbəttə xarici başqa adamların nökərçiliyidir də.
Aha.
Mən bunu belə başa düşürəm.
Meydim əlim, bir mesaj da var. Zəminə xanım yazır ki, bizə sizcə repressiya qurbanlarına hansı qayğı ehtiyacı var qurbanlarının və bu qayğı göstərilməsə cəmiyyət nə itirəcək yazır. Bayaq söylədi Əşrəf bəy, dedi ki...
Bəli, o çox yaxşı, doğru sualdır, çox düzgün sualdır. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da çox deyərdim ki, bəlkə də iqtisadi çətinliklər var, cəmiyyət hələ oturuşmayıb, formalaşmayıb, cəmiyyətin böyük bir hissəsini təşkil edir, depresiya qurbanları, onların ailələri, onların saqalan varisləri və bu adamlara heç bir, demək olar ki, yox, ümumiyyətlə heç bir qayrı göstərilmir axı. Ən azı məsələ mən onu bilirəm ki, Sovet dövründə, Sovet bunlar, deyək ki, bu adamlara fərdi təqayüd təsis edirdilər, təyin edirdilər. Bunların tibbi deyək ki, qayğısını çəkirdilər. Çəkilirdi. Məsələn, mənim atam, mən bilirəm ki, məsələn, bugünkü o hansıdır, bir nömrəli klinikanın növbəsində idi, yəni onun nəzarətində idi, uçotum deydi. Onların, məsələn, deyək ki, o müxtəlif deyək ki, imtiyaz darcarı idi. Bəli. Onlar deyək ki, bu günlər ən ali dövlət deyək ki, qulluğunda olan adamlara yaxın tutulurdu, bərabər tutulurdu. Onların təqayüdləri deyək, kifayət edirdi bunların yaşamağına. Ama bugün bayaq Əşrəf müəllim dedi, 5 manat cəmi təqayüdə orada, pensiya pul əlavə olunur. Bu gülünç deyilmi, ayıb deyilmi? Bunu məsələn axı, mənə elə gəlir ki, aidiyyəti olan orqanlar, aidiyyəti olan deyək, təşkilatlar bu haqda düşünsə, pis olar. Aha,
çox sağ olun. Meydim əlim, mən təşəkkür edirəm. Çox
sağ olun.
Vaxtımız başa çatdırır, mən verilişi bitirməliyəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugün beynəlxalq repressiya qurbanları günü idi, əziz dinləyənlər. Ona görə Can Bakı repressiya qurbanları kimdən qayğı görürlər sualına cavab aradı. Qonaqlarımız Azərbaycan Siyasi Repressiyalar Assosiasiyasının rəhbəri Əşrəf Mehdiyev və repressiya qurbanlarından tarixçi alim Mehdi Məmmədov oldu. Öyrəndik ki, Azərbaycandan 500 min nəfər repressiya olunub o dövrlərdə. Bunun 300 mininin qəbri yoxdur. Və bir şey də öyrəndik ki, danışıq əsnasında hüquqa tapınmayan dövlətdə hər zaman repressiya qorxusu var. Can Bakı biti deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Lap repressiya qurbanları kimi. Onlar həmişə ah vətən söylədilər. Harda olurlarsa olsunlar. Sağ olun. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise...
Get to my head and into the bed, girl. Cause you don't know, plotting out the fantasy. Hey, baby girl, and it's you are the key, yo. Because I then, for me looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? But if not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy. Because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? So fuck it up, yeah. So fuck it up, yeah. Because I wanna be the man that's really gonna have it up. I'ma get up and rock it up, yeah. So what is up, yeah? You know you got the vibe in me. I develop and I swell up and double up, yeah. So give me the work, yeah. Rope in to fend for dirty looks and corrupt, yeah. So rev it up, the girl want try your luck. Then cause when you stir it up, you know me, I feel measure up, yeah. For me looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? But if not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy. Because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? Hey, pretty girl, so me love to see you walk. Can I habla English for the season when me a talk? This a one for me, y'all. Woman, you got me caught. You ever in a me thoughts and I left me in a the dark, in a the first place, girl, that's where you belong. So just let me flip this into man, I can turn it on. And give it a fashion from dusk till dawn. Tell me if you want it, fig one, my girl.
As a woman on my own, I got it going on. I'm liking what I'm seeing, I don't wanna be alone. Cause you got me in a daze, illusion makes me sway. Go back and forth and round up and down your way. Baby boy, could it be wonderful like this? They say it's all about in the way you twist. Cause you got me in a daze, illusion makes me sway.
Me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? But if not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy. Because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me?
Up, yeah. Boom, boom, boom, boom.
Come on.
Boom, boom, boom, boom. Come on. Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom.
So why can't you see we ought to be together, girl? Don't front on me. I just wanna be near, so don't have no fear. And let me see you bring your body right over here, because you should share it, girl. I care it, and I'm gonna give you love so clear. It's gonna make you shine, and once you are mine, we'll be rocking it until the end of time. For me looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Today, girl, and I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy. Cause you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? For looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Cause you know I give you love and share like an arrow. And you're gonna give it up to me. Yeah, yeah. Yeah, yo, yeah, yo. Shut the fire, you know we are not yo, yo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo, yo, the SP and we day up on the go, yo. Sean Paul, Keisha Cole and Don Carleone. Our next chapter. Yeah, man, for all my girls, you know. Keep it, keep it, keep it, keep it. Let's stay.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.